Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi wagtam şedýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senagy taýdan ösen döwletleriň uly ýedil guramasynyň Siriýadaky krizisi maslahat etmek üçin geçirýän duşuşyna gatnaşmak maksatly Italiýa bardy. Tillerson we beýleki ýurtlaryňda şäheri işler ministrleri 10-njy aprelde adaty duşuşynyň ideýany 11-nji aprelde Siriýa boýunça maslahat geçirmek üçin duşuşurlar diýip Italiýanyň mediýasy habar berdi. Uly ýedil guramasyna Birleşen Ştatlar, Ýaponiýa, Germaniýa, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa we Kanada girýär. Orset bu gurama uly gözlük formatyny dağda bolupdy. Emma Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň ideýany ol guramadan çykarylypdy. Dünýäniň senagy taýdan ösen döwletleriniň Italiýadaky duşuşygy Birleşen Ştatlaryň 7-nji aprelde Siriýanyň howa bazasyna raketaly zarbalary urmagynyň ideýany gabat geldi. Birleşen Ştatlar şol zarbalarynyň Damaskyň öz raýatlaryna garşy himiki ýaraglary ulanmagyna jogap bolandygyny aýtdy. İranın resmi İrna Tiyadilikler Agentliği Birleşen Ştatların uçur öndürücü Boeing kampanyasının indikayın devamında İran'a 777 kısımlı iki yolukçu uçarını uğratacaktığını haber verdi. Bu gün batarın İran'a karşı uzak möhlütlü sanksiyalarını yatırmağından son Birleşen Ştatların ve İran'ın arasında bağlaşılan en ulu biznes şertnamasıdır. İrna Agentliğinin ıhtıbarlı çeşmesine salgılanıp 9 aprilde haber vermene göre uçurlar İran'ın Air Milli Hova kampanyasına berilir. Boeing kampanyası İran'ın 80 sany uçuruş olsanda 737 kısımlı 50 uçarı ve 777 kısımlı 30 uçarı satın almağı ıslık bildirenliğinin geçen yıl mealim edipti. Bu şertnamanın bahası 16 milyar dolara barabar. Şol bırakta da İran'ın hükümeti uçuruların bahasının dine yarısını tölecektuğunu Boeing kampanyasının satın almağı için teklif eden şertlerinin çeklendirilmeğinin muna sebep olayanlığına edipti. Boeing kampanyası uçarların bahasını məlim etməndi. Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yenə Evropa vavatında tanqidi çıxış etdi və öz yurdunun Evropa birləşiginə ağdab olmağı məsələsini qaytadan seyredəcəkdiyini aydıb, Evropa Türkiyənin xalqına edənləri üçün tölər, dedi. Erdoğanın 9-cu apreldə İzmir'de edən bu çıxışında Türkiyənin Evropa birləşiginə ağdab olmaq məsələsinin 16-cı apreldə keçiriləcək referendumdan son gün tərtibində qaytadan qoyulacaqdığını məlum etdi. Erdoğan referendumda üstünlük kazansa, öz hakimiyetini göz görtülü puhtalandırıp bilir. Türkiye'nin konservatif İslamçı Adalet ve Ösürş Partiyası'nın esaslandırıcısı Erdoğan, 2003-cü yılda yurdun premier ministri olup bu vezipeni 2014-cü yılda çenli eyledi, son prezident saylandı. Erdoğan Türkiye'nin prezidentlik respublikasına övürmege vaadi verip, bunun yurdun durnukluluğunu puhtalandırma için zerurduğuna ediyar. Günbatar Türkiye'de hakimiyetin bir adamın elinde cemlenmegine tarap ediyen adımlarını yazgar yarışıyla da Erdoğan'ın 2016 yılın İyul ayında başa varmadık harbi ağdalışık sinançığından son opozisiya gürküzeyen basışını tanqid ediyar. Türkmenistan bozkun sportçularının sentyabr ayında Aşgabatda geçirilecek Aziada 2017 halkara yarışına katnaşmak mümkinçiliğine seyretmeye tayarlık bildirdi deyip yurdun devlet medyası 9 aprelde haber verdi. Bu mesele Aziada 2017 çaresine görülen tayarlıklara bağışlanıp Abadada geçirilen halkara forumunda gozgulupdır. Türkmenistan'ın prezidenti Aziada 2017-nji sport bäsleşliginde bozkun sportçularyň gatnaşmagyna degişli meseleni ähli taraplaryň öwrenmegi degişli pudoklaryň resmilerine tapşyrdy diýilip resmi maglumatda habar berilýär. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary Türkmenistanda geçiriljek eň uly halkara sport çäresidir. 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemesi ýurdunyň wekilleri sportyň 21 görnüşi boýunça ýarışyrlar. Orsiyatın Tatarstan regionunda yangında helak olan adamın cesedi tapıldı. Tatarstanın payitahtı Gaza'nın eteğinde ehli dinlerin öyü deyilip adlandırılayan binada 10 aprelde emele gelen yangının neticesinde cayın üçüğü yumruldu. Tatarstanın adattan daşarı ministerliği vefat olan adamın cesedinin odun söndürülmeğinden son cayın içinde tapılanlığını məlim etdi. Helak olanın şahsiyeti anıqlanmadı. Ehli dinlerin öyü adlı binanı 20 yılın devamında yerli arhitektor ve hudojnik İldar Xanov qurupdi. Pravoslav Hristiyan dininin İslamın ve Buddizmin elementlerini öz için alayan binanın kurulmağının maksadı dini kımmatlıkları görközmekten ibaret olup deyim. Derinçiler yangının dörümögünün sebeplerini anıqlamağa sinanşarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirti edilikler bilen tanış oldunuz.